Ești urmat patroși, că tu iu, că tu iu, prevădăși, amin. Dokșa do se opandu neneken. Fărăștume të giri omă, și o pyrmă shakësio și shimira, në mash didakși, meșo të savma që aftu të megalu, të opiu akushame për oligu, shtë në evangelike perikopi. Pikalume të ishe për shëfkeshë, shë agapiti në Kristo adelfi, ki adelfeshë, pikalume të shëfkeshë, shë vashtu gjerë dëshmash, του αιμνίστου πατρόσιμων πηγαίνου αρχιερεύς και τις ευλογίες της Παναγίας μας και πάνων των Αγίων να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε λιγάκι στο μεγάλο αυτό θαύμα το οποίο επετέλεσε ο Κυριός μας και το οποίο είναι πάντοτε επίκαιρο. Μπορεί κανείς να νομίζει να έχει την ψευδέστηση ότι αυτό συνέβη κάποτε, έκτοτε έπαυσε να συμβαίνει, δεν ξανασυνέβη μάλλον και επομένως, σήμερα δεν θα μας έλεγε τίποτε σημαντικό αυτή η περικοπή. Και όμως αυτή η περικοπή είναι πάρα πολύ διδακτική, διότι με λίγα λόγια όλοι ευρισκόμεθα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, περισσότερο ή λιγότερο, μέσα σε μια τρικυμισμένη θάλασσα. Ο βίος μας γενικώς είναι ένας βίος, μια ποντοπορία μέσα στο πέλαγος της ζωής γενικώς και αυτό το πέλαγος δεν είναι πάντοτε ειρηνικό, δεν είναι ακύμαντος η θάλασσα του βίου, έχει τρικυμίες, δηλαδή έχει θλίψεις, έχει περιπέτειες, έχει ευνίδιες καταστάσεις οι οποίες μας οδηγούν στην απόγνωση, μας οδηγούν σε μια κατάσταση απελπισίας, μας οδηγούν σε μια ολιγοπιστία ή μάλλον αναδεικνύουν την ολιγοπιστία μας, διότι οι θλίψεις είναι και αυτό με την πρόνοια του Θεού, μας βοηθούν να ανακαλύψουμε την ολιγοπιστία μας, δηλαδή ότι δεν έχουμε βαθιά σχέση με τον Χριστό μας ώστε να αισθανόμεθα πάντοτε ότι Εκείνος είναι ο προστάτης μας, είναι ο οδηγός μας, είναι αυτός που οδηγεί το πλοίο, είναι αυτός ο οποίος καταπάβει τα κύματα, είναι αυτός ο οποίος μας βοηθεί και μας καλεί να βαδίσουμε πάνω στα κύματα. Οι θλίψεις είναι τα κύματα που αντιμετώπισε ο Απόστολος Πέτρος, όπως και οι άλλοι μαθητές βέβαια, αλλά ιδιαίτερος ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος εκλήθη, είχε τη μεγάλη αυτή ευλογία, εκλήθη να βαδίσει πάνω στη θάλασσα την αγριεμένη, ακριβώς για να δει την πίστη του να αυξάνεται. Αλλά εκείνος ολιγοπίστησε και ο Κύριος του απίστηνε τη γνωστή φράση «Ολιγόπιστε ιστί η δίστασας». Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς, όχι πρέπει, με συγχωρείτε για το πρέπει, οφείλουμε εμείς ως χριστιανοί, αν θέλουμε να περιπατήσουμε πάνω στα ύδατα, πάνω στα αγριεμένα κύματα, πάνω στην αγριεμένη θάλασσα και να φτάσουμε στο Χριστό μας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, ο οποίος μας τίνει τη χείρα και μας καλεί πλησίον Του, πρέπει να φύγουμε πρωτίστως, σας παρακαλώ να το προσέξετε αυτό, να φύγουμε από την ασφάλειά μας. Δηλαδή πρέπει να κατέβουμε από το πλοίο μας. Όλοι έχουμε μια ασφάλεια, νομίζουμε μάλλον ότι ευρισκόμεθα σε ένα ασφαλή τόπο, σε ένα ασφαλή χώρο, σε ένα ασφαλή τρόπο ζωής και νομίζουμε ότι έτσι θα συνεχίζεται η κατάσταση μέχρι τέλους. Λησμονούμε ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει περίπτωση να γρέψουν τα ύδατα και γι' αυτό εν πρώτης είμεθα ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς. Ενώ η Εκκλησία μας μας διδάσκει διαμέσου της πείρας των Αγίων Πατέρων ότι πρέπει να είμεθα σε συνεχή εγρήγορση, γι' αυτό είπε και ο Κύριος «γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Δεν το είπε μόνο στους Αποστόλους τότε πρώτου πάθους του, αλλά το λέει συνεχώς ο Κύριος μας, το απευθύνει προς εμάς τους ταπεινούς, εμάς τους αμαρτωλούς, τους εμπαθείς, τους ολιγοπίστους, οι οποίοι μας παρασυρώμεθα από τις μέρημνες του βίου, παρασυρώμεθα από μια αυτοπεποίθηση, από μια δηλαδή εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, στα έργα μας, σε εκείνα που εμείς νομίζουμε ότι μας ασφαλίζουν, μας εξασφαλίζουν. Και σαν να κοιμόμεθα ήρεμοι και ήσυχοι ότι όλα θα πηγαίνουν έτσι. Ξαφνικά όμως ξεσπάει η θάλασσα και καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή δοκιμασία. Και τότε μυστικά μας λέει ο Κύριος, αν θέλεις να έχεις ασφάλεια, πρέπει να εγκαταλείψεις την ασφάλεια στην οποία νόμιζες μέχρι τώρα ότι ευρίσκεσαι. Νομίζουμε εμείς ότι είμαι θα ασφαλής. Αλλά ασφαλής είμαι θα τον εγκαταλείψουμε την ασφάλειά μας και ρίξουμε όλη μας την ύπαρξη με πλήρη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Κυρίου μας και στην κλίση του, ο οποίος μας λέει «Ελθέ». «Ελθέ». Ο Κύριος είπε στον Πέτρο «Μη φοβήσαι, ελθέ». Και ο Πέτρος κατέβηκε μεν στην αρχή από την ασφάλεια του, βγήκε από την ασφάλεια του πλοίου. Το πλοίο είναι μια ασφάλεια. Εφόσον είμαι πάνω στο πλοίο, δεν κινδυνεύω τόσο πολύ από τα κύματα και από την τρικυμία. Και του λέει το παράδοξο ο Κύριος, μην θορυβήσαι, μην φοβήσαι. Κατέβα από την ασφάλειά σου, βάδισε πάνω στα κύματα και έλα προς εμένα. Και όταν θα κρατήσω εγώ το χέρι σου, τότε πράγματι θα είσαι σε μια ασφάλεια ουσιαστική, σε μια ασφάλεια πραγματική, σε μια ασφάλεια η οποία εξασφαλίζει και την παρούσα ηρεμία στη ζωή, αλλά και την μέλουσα. Είναι μεγάλη υπόθεση να εμβαθύνουμε σε αυτό και να είμεθα έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό που μας υπενθυμίζει αυτή η ευαγγελική περικοπή, αυτό το θαύμα του Κυρίου μας, να είμεθα έτοιμοι για πειρασμούς. Μας το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Πρώτος μας το είπε εκείνος, όπως προείπα, γρηγορείτε και προσεύχεστε, δηλαδή μην ξεχνιέστε, να είστε σε συνεχή εγρήγορση και προσευχή, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι θλιβερό, κάτι εκ πρώτης όψεως δυσάρεστο μεν, αλλά το οικονομεί ο Θεός για το καλό σας. Ο προφητάναξος Δαβίδ μας διδάσκει και μας προτρέπει «Ιτιμάσθην και ου και ταράχθην». Το ίδιο δηλαδή ουσιαστικά με άλλα λόγια που είπε ο Κύριος, να είμεθα έτοιμοι δια της προσευχής και της πίστεώς μας στο Χριστό μας και της εγκριγώσεως της πνευματικής, ώστε όταν συμβούν δυσάρεστα να μην ταραχθείς. «Ιτιμάσθην και ου και ταράχθην». «Ετοιμάστηκα», λέει ο Δαβίδ, «και έτσι όταν ήρθαν οι δυσκολίες δεν τις περίμενα, έλεπα δόξα το Θεό. Είμαι έτοιμος να μην πω γιατί Θεέ μου, Θεέ μου χάνομαι, γιατί το επιτρέπεις αυτό, γιατί να αρρωστήσει το αγαπητό μου πρόσωπο, γιατί να αρρωστήσω εγώ, γιατί να φύγει από αυτή τη ζωή ευνηδίως ένα οικείο πρόσωπο, γιατί να με κατηγορήσουν στην εργασία μου και να με απαξιώσουν και να πέσω στη δυσμένεια του υπευθύνου της εργασίας μου, γιατί να μην επιτύχω στον τάδε στόχο που είχα βάλει, γιατί να μην επιτύχω στις εξετάσεις, γιατί το παιδί μου, ενώ ξόδεψα τόσα χρήματα για φροντιστήρια και τα λοιπά, δεν επέτυχε στις εξετάσεις, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δεν έχει τέτοιο, δεν έχει. Ένας χριστιανός πραγματικός έχει διαγράψει από το λεξιλόγιο του τη λέξη και το ερωτηματικό «γιατί». Ξέρει ο Θεός, όλα τα επιτρέπει για την οικοδομή μας και το παραμικρό. Εμείς είμαστε έτοιμοι για το παραμικρό να γουγγίξουμε, να παραπονεθούμε, να δυσαρεστηθούμε, να προξενηθεί μέσα μας μία δυσφορία και όχι μόνο αυτό, αλλά να θέλουμε και να την μεταβιβάσουμε και στους άλλους δίθεν για να ξαλαφρώσουμε, με αποτέλεσμα να βάζουμε φορτίο και στους άλλους. Έχουμε πάρει μας χάρη ένα πονοκέφαλο, μία διαθεσία, πρέπει να το μάθουν όλοι. Όχι, δεν μπορώ, σήμερα έχω αυτό. Όχι, δεν μπορώ, σήμερα έχω το άλλο. Πρέπει να το μάθουν όλοι. Δεν έχουμε μάθει δηλαδή να ετοιμαζόμεθα. Όταν λέει ο Κύριος να ετοιμαστούμε, όταν λέει ο Δαβίδ ετοιμάστην και ο καταράκτην, εννοεί ακριβώς να είμαι θα έτοιμοι αντιμετωπίζοντας τις μικρές θλίψεις της ζωής με υπομονή, προσευχή και με ταπείνωση και με αυτομεψία, σκεπτόμενοι ότι είμαι θα αμαρτωλή και γι' αυτό τα επιτρέπει όλο ο Κύριος. Όταν λοιπόν ετοιμαζόμεθα έτσι, τότε μαθαίνουμε να είμεθα υπομονητικοί στα μικρά και έτσι θα μας δοθεί η χάρις να υπομείνουμε και στα μεγάλα. Δεν αντέχουμε στα μεγάλα γιατί την καλλιεργούμε καθημερινώς, ανά πάσα στιγμή, το κάθε τι με υπομονή, με προσευχή, με αναφορά στο θέλημα του Κυρίου μας. Αφού το θέλει ο Κύριος, έτσι είναι να είναι ευλογημένο, άλλωστε είμαι τόσο αμαρτωλός. Έχω λυπήσει τον Κύριό μου τόσο πολύ. Τώρα εγώ γιατί παραπονούμε. Δόξα σε ο Θεός και αυτά που επιτρέπεις Κύριέ μου είναι λίγα. Έπρεπε να υποφέρω περισσότερο. Δώσ' μου κουράγιο και δύναμη και σε παρακαλώ πάρα πολύ μη βιαστείς να πάρεις τη δοκιμασία αυτή γιατί με ωφελεί αυτή η δοκιμασία. Οι Άγιοι Πατέρες είχαν χαρά όταν είχαν δοκιμασίες στη ζωή τους. Και οι όριμοι χριστιανοί οι οποίοι προσπαθούν καθημερινώς τον καλό αγώνα, αγωνίζονται τον καλό αγώνα του αγιασμού τους, ευχαριστούνται όταν έχουν δοκιμασίες. Μάλιστα, θεωρούν χαμένη την ημέρα που δεν θα έχουν δοκιμασίες. Είτε δοκιμασίες προσωπικής φύσεως που προέρχονται από τον εσωτερικό τους κόσμο, επιθέσεις παθών, αναστάτωση εσωτερική, γιατί και ο εχθρός δεν ησυχάζει, αλλά μας προσβάλλει με διάφορες προσβολές εμπαθείς, είτε είναι μια ασθένεια, όπως είπαμε, εξωτερικός, είτε μέσα στην οικογένεια κάτι δεν πάει καλά ή στην εργασία μας. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις μικρές δοκιμασίες, δοκιμαζόμενοι σιγά σιγά, παίρνουμε μυστικώς την χάρη του Θεού και όταν έρθουν οι μεγάλες δοκιμασίες, τότε μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, όπως οι Άγιοι Μάρτυρες. Νομίζουμε εμείς ότι οι Άγιοι Μάρτυρες ξαφνικά απέκτησαν ευνηδίως μια τόσο μεγάλη δύναμη να αντιμετωπίσουν τα μαρτύρια και τις κακώσεις. Για φανταστείτε, έχουμε σήμερα, εορτάζουμε τους Αγίους Επτά Μακαβαίους Πέδας και τη μητέρα της τη Σολομονή και τον διδάσκαλο τον Ελιάζαρο. Νέα παιδιά ήταν, αλλά ζούσαν με ευσέβεια. Η δε μητέρα έζησε όχι ένα μαρτύριο το προσωπικό της, αλλά έπρεπε πρώτα να δει τα παιδιά της να βασανίζονται και να πεθαίνουν με βασανιστικότατο θάνατο, επώδυνο θάνατο, και όμως αυτή εδόξαζε το Θεό και σου λέει, εφόσον αυτά τα υποφέρουμε για το όνομα του Θεού, για την διαφύλαξη του νόμου που εκείνος μας έδωσε, ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Αυτοί λοιπόν οι μάρτυρες έζησαν πρώτα έναν βίο συνεχούς προετοιμασίας, μιας διαρκούς εγρηγόσεως, μιας συνεχούς προσευχής, δοξολογίας, ευχαριστίας, μετανοίας, και έτσι τους εδίδεται κατά κύματα χάρη επάνω στη χάρη, δύναμη επάνω στη δύναμη. Και όταν ο Κύριος είδε ότι φαίνονται δόκιμοι στα μικρά, τους έδωσε και τα μεγάλα και γι' αυτό διέπρεψαν και στα μεγάλα και με τη χάρη του Θεού θυσιάστηκαν ως ιερά σφάγια στο θυσιαστήριο της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να είμεθα πάντοτε έτοιμοι μυστικά να αντιμετωπίζουμε αγώγιστα, προσευχητικά και ευχαριστιακά ό,τι επιτρέπει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε τη ζωή αυτή χωρίς πειρασμούς. Είτε αυτή είναι μεγάλη, είτε είναι μικρή. Οπότε, ένας χριστιανός ο οποίος παραπονείται, ευνηδιάζεται και παραπονείται στις δοκιμασίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες, σημαίνει ότι δεν ζει χριστιανικά. Είναι ξεχασμένος. Ζει σύμφωνα με το πνεύμα του κόσμου, το οποίο και αυτό το πνεύμα του κόσμου δεν θέλει θλίψεις, επιδιώκει πάντοτε έναν βίο άθλιπτον, έναν βίο χωρίς δοκιμασίες, χωρίς θλίψεις, και γι' αυτό και οι λαϊκοί, οι κοσμικοί βέβαια, δηλαδή οι άνθρωποι του κόσμου οι οποίοι δεν ζουν εν Χριστώ, αγανακτούν, πεθαίνουν από τη στενοχώρια τους, τραβάνε τα μαλλιά τους, κλαίουν και οδύρονται όταν συμβεί κάτι λυπηρό. Όχι, για τους χριστιανούς αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Οι χριστιανοί, επαναλαμβάνω, πρέπει να μιμούνται τον ίδιο τον Κύριό μας, ο οποίος υπέμεινε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Είναι ένα πρότυπο ο Χριστός μας, όπως και όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες και οι Άγιοι Πατέρες και οι Μητέρες της Εκκλησίας μας, ο οποίος υπέμεινε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, ακόμα και επάνω στο σταυρό είχε ηρεμία ο Κύριός μας και ήταν ανεξίκακος και έλεγε στον ουράνιο Πατέρα, άφησε αυτής ουγαρίδαση τι ποιούση. Έτσι και εμείς πρέπει να καλλιεργούμε, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, συνεχώς την ετοιμασία μας για πειρασμούς και δοκιμασίες. Αν νομίζεις ότι ο βίος σου θα περάσει ακύμαντος, χωρίς δυσκολίες, χωρίς θλίψεις, χωρίς στενοχώριες, τότε σημαίνει ότι πρώτον δεν έχεις επίγνωση ότι είσαι αμαρτωλός. Και πας αμαρτωλός, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει από δοκιμασίες. Αλλά και ο δίκαιος, ακόμα και εκείνος που θα λέγαμε ίσως ότι δεν έχει αμαρτίες, και εκείνος θα δοκιμαστεί, όπως ο Ιώβ και άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, θα δοκιμαστεί, διότι όταν ο Κύριος έδινε τα καλά, αυτός δόξαζε το Θεό. Όταν ήρθαν τα δυσάρεστα, δεν θα δόξαζε το Θεό. Γι' αυτό όταν τον προέτρεπαν και η σύζυγός του και οι φίλοι του να βλασφημίσει τον Θεό για τις μεγάλες δοκιμασίες τις οποίες επέτρεψε ο Κύριος να τον πλήξουν για το καλό του όμως, έπρεπε να δοκιμαστεί για να ντροπιαστεί ο εχθρός ο οποίος ζήτησε από τον Κύριο να πειράξει τον Ιώβ. Και εκείνος είπε συγγνώμη, έλεγε στη σύζυγό του και στους φίλους του, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Εάν στα ευχάριστα τον εδόξαζα, τώρα που είναι δυσάρεστα δεν πρέπει να τον δοξάζω. Και έτσι δόξαζε τον Κύριο και γι' αυτό έχουμε ενώπιόν μας έναν μεγάλο Άγιο, ο οποίος μας διδάσκει την υπομονή και την ταπείνωση και την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Κυρίου μας, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Έτσι λοιπόν, σήμερα μας διδάσκεται πρωτίστως αυτή η μεγάλη διδαχή, δηλαδή να είμεθα έτοιμοι για τα θλιβερά, ώστε όταν με τη χάρη του Θεού επιτρέψει ο Κύριος να έρθουν τα θλιβερά, να είμεθα έτοιμοι να εγκαταλείψουμε τις δίθεν ασφάλειές μας και να πέσουμε στην αγκαλιά του Χριστού μας και να πούμε «Σε ευχαριστώ Κύριε μου, εσύ ευλόγησε τη θάλασσα των δυσαρέστων που με έχουν βρει και να έρθω πλησίον σου το συντομότερο εφόσον με καλείς και μου τίνεις την χείρα σου». Πρέπει δηλαδή να καλλιεργούμε συνεχώς την ελπίδα μας στον Θεό. Την ελπίδα μας στον Θεό, στην πρόνοιά Του. Πρέπει να είμεθα άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς δεν καταστρέφουμε, τρόποτι να γκρεμίζουμε ένα οικοδόμημα το οποίο έχουμε οικοδομήσει μέσα μας, το οποίο οικοδόμημα σημαίνει ότι εμπιστευόμεθα τον εαυτό μας και όχι τον Θεό. Παραδείγματος χάρη, ένα άλλο παράδειγμα μπορούμε να φέρουμε και να κλείσουμε αυτό, μη σας κουράζω. Είμαστε πτωχοί. Μας πλησιάζουν άλλοι πτωχοί, πτωχότεροι από μας. Πάντα θα υπάρχουν πτωχοί, πτωχότεροι από μας. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διέρχονται δύσκολες στιγμές, δυσκολότεροι από τις στιγμές μας. Και εμείς, αντί να ρίψουμε την ελπίδα μας στο Θεό και να πούμε «Εμένα θα με φροντίσει ο Θεός όπως με φρόντιζε μέχρι τώρα». Ας φροντίσω τώρα εγώ για αυτό το φτωχό και ας του δώσω από τα λίγα που έχω, αν όχι όλα, έστω και ένα μέρος, αν δεν μπορώ να μιμηθώ την χείρα, θυμάστε, της οποίας όλος της ο βιός ήταν ένα δίλεπτο. Και εκείνο το δίλεπτο έριξε στο κοιτίο των πτωχών στο ναό του Σολομώντος. Υπήρχε ένα κοιτίο που έριχναν οι ευσεβείς, οι Εβραίοι, έριχναν τον οβολό τους για τους φτωχούς. Και αυτή δεν δίστασε να ρίξει όλο της το βιός. Και ο Κύριος την επένεσε. Σου λέει, εγώ ας κάνω εκείνο που θέλει ο Κύριος και ο Κύριος θα φροντίσει για μένα. Και βεβαίως αυτό είναι αναμφισβήτητο, ότι ο Κύριος όχι μόνο την επίνεσε, αλλά επεραιτέρω τη ζωή της θα την ευλόγησε, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την άκρα πλέον και τελεία πτωχία, διότι δεν είχε τίποτε άλλο από αυτό πλέον που έδωσε. Κάποιος λοιπόν χριστιανός, να πούμε και ένα παράδειγμα από τα βιβλία των Αγίων Πατέρων μας, ήταν χωρικός, μόνος του ήταν, είχε μείνει μόνος του, δεν είχε οικογένεια, είχε ένα μικρό περιβολάκι, το φρόντιζε, από εκεί καλλιεργούσε και ό,τι του απέδιδε αυτό το περιβολάκι, κρατούσε λίγα αναγκαία για τον εαυτό του, γιατί έπρεπε και αυτός να συντηρηθεί έστω και πτωχικά, και τα υπόλοιπα τα έδιδε στους πτωχούς. Ελεημοσύνη. Τώρα σε ελεημοσύνη. Ό,τι μας δίνει ο Κύριος, δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό, δεν το δίνει για μας, το δίνει και για μας, αλλά πρωτίστως το δίνει για τους άλλους. Ό,τι κρατούμε εμείς επιπλέον που δεν μας χρειάζεται και τέλος πάντων μένει στην άκρη, το κλέβουμε από τους φτωχούς, λένε Άγιοι Πατέρες. Επαναλαμβάνω, ό,τι μας δίνει ο Κύριος και περισσεύει, αυτό δεν ανήκει σε εμάς, αλλά ανήκει στους φτωχούς. Και όταν δεν το δίνουμε στους φτωχούς, μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, το κλέβουμε από τους φτωχούς. Αυτός λοιπόν το εφήρμοζε αυτό. Δεν το έκλεβε από τους φτωχούς, ακόμα και αυτό το πτωχικό. Και κάποτε έτσι περνούσε ήρεμα τη ζωή του και ανέμενε και το τέλος του, ώστε να πάει κοντά στον Κύριό μας, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει για τους φτωχούς και στην παρούσα ζωή και στην άλλη ζωή. Και μια φορά όμως τον πείραξε ο Θεός, γιατί όπως είπαμε η ζωή δεν είναι ακύμαντη όπως τώρα. Σηκώθηκαν κύματα. Τι κύματα? Κύματα αμφιβολίας. Ότι καλά, τα δίνω τώρα όλα στους φτωχούς. Κι αν έρθει το γύρας και έχω ασθένειες και δεν έχω δυνάμεις να αντιμετωπίσω τις ασθένειες και είμαι και μόνος και αν χρειαστεί να πάω στους γιατρούς δεν θα έχω κάτι να τους δώσω και το ένα και το άλλο. Άσε λοιπόν ο εχθρός, γιατί του εχθρού βεβαίως ήταν όλα αυτά, να τους πήρει αυτά τα ζυζάνια, ούτως ώστε να τον διακόψει από αυτό, να τον εμποδίσει από αυτό το θεοφιλές έργο το οποίο έκαμε. Βάλε λίγα χρήματα στην άκρη για τα γεράματά σου. Μπορεί να σου έρθει και καμιά αρρώστια και να μην είσαι σε θέση να εργάζεσαι, τότε τι θα γίνεις και μόνος πας χαμένος. Έτσι παρασύρθηκε λοιπόν αυτός, δεν πρόσεξε ότι αυτά τα κύματα είχαν γερθεί από τον εχθρό παραχωρήσει Θεού για να δοκιμαστεί η πίστη του, και έτσι λοιπόν άρχισε να περιορίζει τις ελεημοσύνες του και σιγά σιγά και να κάνει που λέμε οικονομίες. Μάζεψε λοιπόν ένα αρκετό ποσό, το έβαλε σε ένα δοχείο και το δοχείο αυτό σε ένα κιούπι, και αυτό το κιούπι το έθαψε με χρυσά νομίσματα, το έθαψε σε ένα σημείο του κήπου του και το έκρυψε εκεί, ώστε αν κατά τη δική του αντίληψη συμβεί κάτι αργότερα και μάλιστα στα γεράματά του, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Σήμερα μας θυμίζει αυτό οπωσδήποτε το παράδειγμα και αυτούς τους αδελφούς μας, οι οποίοι έχουν χρήματα αλλά είναι πολύ σφιχτοχέριδες να δίνουν ή δεν δίνουν καθόλου και τα καταθέτουν όλα στην τράπεζα. Να έχω στα γεράματά μου, πώς θα ζήσω, να πρικίσω τα παιδιά μου, να κάνω το Α, να κάνω το Β, και έτσι σιγά σιγά περιορίζεται η φροντίδα για τους φτωχούς και κοιτάμε πώς να εξασφαλίσουμε το δικό μας καράβι επί του οποίου εμείς θα είμαστε ασφαλείς όταν αρχίσουν τα κύματα του βίου, δηλαδή τα γεράματα, οι ασθένειες και τα λοιπά. Αυτό μας θυμίζει σήμερα για αυτό το θαύμα του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν έκανε και ήταν πλέον ήσυχος. Νόμιζε ότι είναι ήσυχος, ότι τώρα εξασφάλισε τα του βίου του και στην παρούσα φάση που ευρίσκεται, αλλά και στην επομένη περίοδο. Ξαφνικά όμως ο Κύριος επέτρεψε να τον βρει βαριά αρρώστια. Σάπισε το πόδι του. Οπότε λοιπόν άρχισε να υποφέρει, ήταν επόμενο να καλέσει τους γιατρούς. Για να καλέσει τους γιατρούς θα έπρεπε να ξοδεύσει χρήματα, αναγκάστηκε να ξεθάψει το κιούπι και άρχισε να ξοδεύει τις οικονομίες του, ενώ πρώτα τα έδινε δεξιά στους φτωχούς, τώρα τα έδινε αριστερά στους γιατρούς για να τον βοηθήσουν. Και μάλιστα χειροτέρευσε τόσο πολύ η κατάσταση, ώστε πλέον ορίστηκε και η ημέρα όπου θα έπρεπε να κοπεί το πόδι. Έπρεπε να γίνει εγχείρηση και οι γιατροί απεφάθησαν ότι έπρεπε να κοπεί για να μην προκόψει επιταχύρου η ασθένεια και μεταδοθεί στο υπόλοιπο σώμα. Αυτός λοιπόν την παραμονή της ημέρας που είχε οριστεί η οδυνηρά εγχείρησης, πήρε κοντά στο κρεβάτι του εκεί που ήταν ξαπλωμένος ο χωρικός αυτός, ο κυπουρός, ο πρώην ελεήμων, και πήρε το κιούπι του και άρχισε να μετράει τα λίγα πλέον χρυσά νομίσματα τα οποία του είχαν μείνει, τα επολύματα δηλαδή, τα οποία την άλλη μέρα θα τα έδινε πλέον στους γιατρούς να του κόψουν το πόδι. Και έτσι θα έχανε και το πόδι του, χωρίς να γνωρίζουμε και το μέλλον της υγείας του, έχασε και τα χρήματά του. Είχε τώρα όμως μετανοήσει. Επειδή ήταν καλοπροαίρετος, ο Θεός είδε την καλή του τέλος πάντων καρδιά και ότι είχε πλανηθεί από τον εχθρό, δεν ήταν από κακία ή τέλος πάντων από μια βαριά μορφή φιλαυτίας που τον οδήγησε στο να στερηθεί, να απαύσει, να βοηθεί τους φτώχους, και έτσι άρχισε να μετανοεί. Του ήρθε ο καλός λογισμός που λέμε της μετανοίας, που αυτόν τον λογισμό τον σπείρει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας, στο νου μας, ώστε να αρχίζουμε να κάνουμε καλούς λογισμούς. Όπως ο εχθρός μας σπείρει από αριστερά αρνητικούς λογισμούς και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και υποκύπτουμε, όπως στην πρώτη φάση αυτός υπέκυψε στην ολιγοπιστία, τι θα γίνουν τα γεράματα που τον είχε ο εχθρός οδηγήσει σε αυτήν την ολιγοπιστία, έτσι και τώρα ο Χριστός μας τον οδηγεί στη μετάνοια. Άσε λοιπόν να συντρίβεται, κατάλαβε το λάθος του, την αμαρτία του, και άσε να παρακαλεί τον Χριστό μας να τον συγχωρέσει, και έκλαιγε και ζητούσε το έλεος και τη φιλανθρωπία του. Και ξαφνικά, εκεί που έκλαιγε και προσευχόταν, παρουσιάστηκε άγγελος του Κυρίου ενώπιον του. Μάλλον ήταν ο φύλακας άγγελός του. Και του λέει με τρόπο απότομο και αυστηρό, για να τον φοβήσει ακόμα περισσότερο και να έρθει σε συνέστηση: τα χρήματα που σύναξες στερώντας τα από τους φτωχούς σου χρησιμεύσαν σε τίποτε? Καταλαβαίνετε αυτός τι έπαθε εκείνη τη στιγμή. Τότε αυτός, νοηρός βέβαια γονατιστός, γιατί πλέον δεν μπορούσε να είναι πραγματικά γονατιστός, ζήτησε το έλεος του Θεού και είπε: «Όχι Κύριε μου, αναγνωρίζω πως έσφαλα. Ω, αν τύχω συγγνώμης, δεν θα ξαναπέσω στο ίδιο σφάλμα. Μόνο η ελπίδα στο Θεό είναι σταθερή και βεβαία». Και φώναξε τόσο δυστυχής με πόνο ψυχής. Τότε ο αγαθός άγγελος Κυρίου άγγιξε το πονεμένο πόδι του, το σταύρωσε, το ευλόγησε και αμέσως έγινε καλά, θεραπεύτηκε. Το πρωί ήρθαν οι γιατροί να του κόψουν το πόδι, να προβούν στην εγχείρηση, και τον είδαν στο περιβόλι του να καλλιεργεί πάλι, να περιποιείται το μικρό του περιβολάκι, ώστε από εκεί πάλι να ξανακερδίσει τα απαραίτητα, όχι πλέον για το κιουπί, για το δοχείο, για να τα κρύψει για τα γεράματά του, αλλά για να τα δώσει στους φτωχούς. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, πρέπει να κάνουμε και εμείς. Πρώτα να ζητούμε την ασφάλεια προς τον Κύριό μας, να δίνουμε με όλη μας την καρδιά ό,τι έχουμε, όχι μόνο τα υλικά, αλλά και τον καλό λόγο και την καλή πράξη, να παρηγορήσουμε τους άλλους, να ζούμε μέσα στην ασφάλεια της εμπιστοσύνης μας στην πρόνοια του Θεού και να πορευόμεθα έτσι ήσυχοι και ήρεμοι έως ότου μας καλέσει ο Κύριος κοντά του, αλλά και πριν μας καλέσει, αν επιτρέψει δοκιμασίες, να είμεθα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με μεγάλη ταπείνωση, υπομονή, δοξολογία και ευχαριστία, μιμούμενοι τον Ιώβ και ζώντας την πραγματική ασφάλεια, η οποία μας δίδεται μόνο μέσα στην εμπιστοσύνη μας, την άκρα εμπιστοσύνη μας στον Κύριό μας και Θεό μας. Ήθε η Παναγία μας να μας δίνει τέτοιους πάντοτε λογισμούς, τέτοια αισθήματα και τέτοιες πράξεις, ώστε να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με όλους τους Αγίους και πρωτίστως την Παναγία μας.